эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это действительно «Донбасс Реалии», радио «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня будут ведущие Егор Устинов, Александр Лащенко. Сегодня, кто забыл, вторник, 3 апреля. Ну а поговорим в программе вот о чем. С Донбасса на Донбасс. Как относятся к переселенцам в их же родных областях? Наказание для России. Верховная Рада приняла 2 соответствующих постановления.
Прекрасна нагода для міжнародного співтовариства не визнавати легітимність президента Російської Федерації.
НАТО і сапоги. Які міфи про Североатлантичний альянс розповсюджує російська пропаганда?
Міф номер 3 про безмежну натовську агресію.
Поедем с большим удовольствием. Таким образом, российский музыкант Борис Гребенщиков ответил на вопрос российской информагенции, если ее называть информагенцией, ТАСС, был ли аквариум в Крыму. Продолжу цитату из БГ. «Хочу этого и жду. У меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимые условия для выступления». Конец цитаты. Итак, и аквариум уже заплывает, так называемую ДНР. Как реагировать в Украине вот на такие демарши, если их называть демаршами, некоторых известных и не очень российских исполнителей, не только музыкантов? Об этом будем говорить в прямом эфире с нашим гостем, сказочником, лирником, бывшим участником гурту «Ви», писателем Александром Власюком, более известным как Сашко Лирник.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Можете, друзья, готовить свои вопросы Сашко Лирнику и позвоните в наш эфир 0800-300-403 примерно минут через 10. Ну а пока свежие новости от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Так называемое пасхальное перемирие в течение прошедших суток фиксировалось только на Луганском направлении. На Донецком поддерживаемые Россией силы совершили 20 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР заявили об обстреле села Коминтерного со стороны ВСУ. Представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма провел встречу с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Алифер. Во время встречи собеседники обсудили актуальные вопросы работы миссии в Украине. Также подробно обсуждалось проведение ремонтных работ моста в районе станицы Луганской. Леонид Кучма также выразил обеспокоенность несоблюдением пасхального перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. На Луганщине от подтопления пострадали уже 5 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, вода активно поднимается в Новопсковском и Старобильском районах, где реки Айдар и Каменка вышли из берегов. От подтопления страдают населенные пункты Осиново, Лысогоровка, Закотная, Хворостяновка и Балакиревка. В Осиново, где уровень паводка достиг 1,5 метра, патрульная полиция с обеих сторон перекрыла движение транспорта. В Донецкой области, по информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на реках также наблюдается развитие весеннего половодья. Возросла опасность поднятия уровня грунтовых вод и подтопления жилых домов и хозяйственных сооружений на прилегающих территориях. Полиция Луганской области расследует обесточивание луганским энергетическим объединением шахт, в которых под землей находились рабочие. В полиции отметили, что в Попаснянский отдел поступило сообщение о том, что в шахтах госпредприятия «Первомайск-Уголь» произошло отключение электроснабжения, в результате под землей оставались 62 рабочих. Также в Лисичанский отдел поступило сообщение о обесточивании шахт госпредприятия «Лисичанск-Уголь». Там в это время под землей находились 254 рабочих. Отключение электроэнергии произошло в связи с задолженностью «Первомайск-угля» и «Лисичанск-угля» перед ЛЭО за потребленную электроэнергию. В самом ЛЭО поясняют, что другого выхода, как отключать задолжников, у объединения нет. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем воздух прогреется до плюс 15.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также с удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, который именно с этой минуты также присоединяется к нашему эфиру программы «Радио Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0 800 300 403. Будем говорить о том, почему все больше российских исполнителей готовы выступить на оккупированной Россией же территории Украины, и как на это реагировать в Украине. Поводом для этого разговора станет решение Бориса Гребенщикова в случае получения такой возможности посетить так называемую ДНР. Гость студии наш будет писатель Сашко Лирник. Готовьте ваши вопросы по теме эфира, нашему гостю готовьте вопросы. А для жителей неподконтрольной части Донецкой области, где пока нет мобильной связи, вы можете звонить к нам в эфир по скайпу. Донбасс Реалии.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
По сравнению с прошлым годом, количество готовых допустить вынужденных переселенцев с Донбасса в свой ближайший круг в Украине в качестве членов семьи или близких друзей, количество таких желающих в Донецкой области заметно снизилось. Это показал опрос исследовательского центра «Сфера». В то же время увеличилось количество готовых допускать вынужденно перемещенных лиц лишь в качестве жителей своей области. Подобная тенденция, однако, не так ярко выражена, но наблюдается и в Луганской области. В том числе за счет заметного снижения доли респондентов, которые в прошлом году не смогли определиться со своим отношением к вынужденным переселенцам. Собственно, про отношение к таким людям на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей нам расскажет прямо сейчас в прямом эфире руководитель центра исследовательского «Сфера», социолог Александр Шулька. Он с нами на прямой связи по телефону. Приветствую вас, Александр.
Добрый день.
Пожалуйста, имейте возможность более подробно рассказать о вашем исследовании в Донецкой и Луганской области по поводу готовности принять и вообще допустить в свой ближайший круг вынужденных переселенцев.
Да, тут следует сразу отметить, что на Донбассе же это и проводилось исследование. То есть вынужденные переселенцы с неподконтрольных территорий спрашивалось о том, готовы ли их допустить на территории подконтрольной, и было у нас несколько населенных пунктов в серой зоне. Поэтому это Попасная, это Лаковка, то есть там, где мы проводили опрос в светлое время суток, потому что вечером там начинают стрелять. Но в целом это было в первую очередь проведено на подконтрольной территории, где, собственно, тихо, да, тихо и мирно. Поэтому, если говорить с прошлым годом сравнивать, да, конечно же, в Донецкой области есть заметное уменьшение, да, тех, кто готов допускать самое близкое свое окружение. Однако же, если говорить о крайних, да, вот если брать главный полюс, это как членов семьи, это степень наивысшей близости, потом как близких друзей, как вторая, да, ступенька, и вплоть до вообще не пускал бы в Украину, здесь нельзя сказать, что за счет уменьшения готовых наиболее близкое свое окружение, что у нас возросло количество тех, кто вообще не приемлет, да, вынужденных переселенцев с неподконтрольных территорий и вообще бы их не пускал. Нет. Такого у нас нету. Сейчас это всего лишь 4% кто в Донецкой области, кто говорит, что не пускал бы в Украину, 2% в Луганской области. Незначительно оно изменилось прошлым годом. Я бы сказал, скорее больше, следует говорить о вот как раз о том, скажем так, размывании, да, крайних позиций, то есть вот этой вот готовности самое-самое близкое свое окружение, а скорее увеличение, пусть они будут жителями моей области. Здесь вот нужно, я думаю, все-таки искать ответ на этот вопрос, почему есть некоторые колебания. Не в том, что у нас люди стали, совсем вот плохо относиться к переселенцам. Нет такого. Скорее это ответ на то, что инфраструктурно, да, а ведь мы помним, что самые из 1 600 000 вынужденных переселенцев, разные цифры, 1,6, 1,8 миллиона, да, которые с неподконтрольных территорий переехали на мирные территории. Ведь самый главный на сегодня тягар, да, тяжесть у этого взяли как раз Донецкая, Луганская области, ну и, конечно же, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская. То есть они тоже, конечно же, приняли. Но Донецкая и Луганская, они вот на себе самое бремя. И ведь за это время у нас что? Стало больше школ. У нас что, стало больше детских садов? У нас что, стало больше больниц, где эти люди так или иначе, ну, вынуждены обслуживаться и пытаются получить необходимые услуги? Конечно же, все это со временем накапливается. Вот подобные инфраструктурные проблемы, они никем не решаются. Да и не знаю, можно ли решить за вот несколько лет это. И, конечно же, вот некоторые напряжения есть. И вот оно как раз в нашем исследовании, вот, да, то есть первый раз мы опросили в 2017-м, ставили этот вопрос. И вот сейчас в начале 2018. То есть за год действительно это изменение есть. Это не то, чтобы люди хотят, не хотят пускать их в Украину, но это ответ на то, что инфраструктурно мы оказались не готовы и изменений к лучшему нету.
Ну, Александр, наверняка и в следующие годы, я так понимаю, два было опроса со стороны исследовательского центра «Сфера» по данной теме, ну и дальше будете вы опрашивать респондентов. Ну что же, война продолжается, судя по всему, хотелось бы ошибиться, Путин не собирается отступать, и боевые действия идут, то что будет дальше, вот такая тенденция, пусть понемножку, но и так далее, тем более, что действительно инфраструктурно, как вы отметили, у власти нет и ресурса, судя по всему, да и особого желания, если правы критики нынешней украинской власти. Да, говорите, да. Александр, пожалуйста.
Да, и самое главное, программы, да, видение, потому что все-таки оно видно, что все-таки власть думает, вот властная команда, да, если так объединить этим словом всех, да, кто у нас от мала до велика, от местной власти до центральной, все-таки есть надежда, что рассосется, что все-таки жители вернутся, что зачем нам строить дополнительные больницы, школы, детские сады, если, ну, так или иначе, есть все-таки вот эта, да, надежда, что все рассосется, как-нибудь Россия уйдет, и люди вернутся в свои дома.
Угу. Спасибо большое, Александр, спасибо. На прямой связи с нашей студией был социолог исследовательского центра «Сфера» Александр Шульга. Он отметил, что по результатам исследования, по сравнению с прошлым годом, количество готовых допустить вынужденных переселенцев в свой ближайший круг, в семью, как близких людей в Донецкой области, заметно снизилось.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России на территории аннексированного Крыма. Некоторые политологи считают теперь, что необходимо вовсе не признавать результаты данных выборов, в которых победил с огромным преимуществом в первом же туре Владимир Путин. Международное право не имело подобных прецедентов, если действительно будет признано со стороны Украины полностью нелегитимным такое голосование в России. Однако Украине и международному сообществу необходимо общаться с государством-агрессором хотя бы через какого-то президента, какой бы он ни был. И здесь выбирать не приходится, считают другие эксперты. Какое же политическое давление может оказывать Украина и главное мировое сообщество на Россию с таким вот избранным лидером, который, собственно, начинал агрессию против Украины 4 года назад, в материале моего коллеги Дмитрия Донского.
Голосование и выборы российского президента 18 марта на временно оккупированной территории Украины, Автономной Республики Крым, является противоправным. За это проголосовало 255 депутатов Верховной Рады. Также народные избранники призвали международное сообщество применить дополнительные санкции к России, а также персональные к тем, кто организовывал выборы в Крыму. Нужно пойти дальше, и МИД Украины должно поставить вопрос о непризнании выборов в России целиком, считает кандидат политологических наук Сергей Джи. По его мнению, санкции и подобное политическое давление – это самый эффективный и бескровный способ обуздать Россию. Высылки дипломатов недостаточно, считает эксперт.
Это прекрасная нагода для международного співтовариства не визнавати легитимність президента Російської Федерації взагалі. І мені здається, що він повинен стати взагалі рукопожатним для багатьох лідерів світових держав. І таким чином це теж реальний тиск на Російську Федерацію. агрессию державы-агрессора.
Мировое сообщество, безусловно, должно наказать Россию за выборы в Крыму, считает политолог Тарас Черновол. Но прецедентов подобному случаю не было. Видимо, Украине придется выработать свою тактику, как относиться к статусу президента Владимира Путина. Возможно, Западу и Украине придется использовать так называемый принцип сомнительной легитимности, считает политолог.
Тобто ми не визнаємо його право там обиратися. Ми чітко декларуємо, що це є наша територія. Але, з іншого боку, нам треба продовжувати якісь контакти в тому самому нормандському форматі. І сьогодні нормандський формат більше потрібний Україні, ніж Росії, для якої він перетворився в обтяжливий фактор. В цих обставинах, заявити, що ми не визнаємо обраним президента ерефії, якщо все одно в Криму там буде, може, 25% від цих голосів, решта голоси на їхній офіційній території.
Признание незаконности выборов не просто декларация, заявил один из авторов законопроекта о непризнании выборов в России в оккупированном Крыму, народный депутат Светлана Залещук. К участникам избирательных комиссий, которые работали в Крыму, будут применяться особые санкции вплоть до ареста.
Там йдеться про членів виборчих комісій, які працювали на території Криму і організовували ці вибори. Міністерство закордонних справ вже зараз зібрало всі ці дані. По-перше, якщо вони будуть пересуватися в територію України, вони будуть арештовані і проти них відбуватимуть справи, судові слухання щодо того, що вони брали участь у злочинах проти територіальної цілісності України.
По даним Російської центральної збирательної комісії, 18 марта за Владимира Путіна в Криму проголосувало більше 92% голосовавших. Это один из самых высоких показателей по регионам. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рафат Чубаров заявил, что большинство крымских татар, а также сотни тысяч людей других национальностей бойкотировали эти выборы. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в программе «Радио Донбасс. Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Поедем с большим удовольствием! Таким образом, российский музыкант Борис Гребенщиков ответил на вопрос российской информационной, если ее называть информационной, агенции ТАСС, был ли аквариум в Крыму. Продолжу цитату из БГ, как его называют, этого самого Бориса Гребенщикова. «Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления». Вот конец цитаты. Таким образом, аквариум Гребенщикова готов заплыть в так называемую ДНР. Почему же популярные и не очень, собственно, популярные российские исполнители и не только музыканты готовы гастролировать на оккупированных Россией украинских территориях? Дело даже не в их желании, хотя это, в принципе, можно обсуждать, а главное, как реагировать вот на такую вот тенденцию, если она имеется, Украине, если стоит, собственно, вообще реагировать. Об этом поговорим сейчас с гостем студии, письменником Александром Власюком, бешведомым, як Сашко Лірник. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго вечора.
Телефон прямого ефіру 0800 300 403, звісно, переходжу на українську мову. Було б дивно, якби я з паном Олександром російською говорив.
Нічого, я розумію, чому. Чудово.
Скажіть, будь ласка, от варто на це звертати увагу? Ну, Гребенщиков не перший, всі ці Чечеріни безкінечні, там, Ланові з кобзонами. Чи все ж таки Гребенщиков, трошки вище стоїть рівнем?
Знаєте, сама дивна штука, що ви мене запросили, навіть не знаючи, а я з ним знайомий.
Знайомий з Гребенщиковим?
Я з ним знайомий, я коли жив в Мурманську, там були всякі. Ну, то було давно, правда. Знаєте, їх на все реагувати у нас життя не вистачить. Найголовніше, що мене, на які думки це все наштовхує, оцей дискурс, оце постійне заглядання туди, за той поребрик. А що там? А що у них? А що вони сказали? А що там? А якого кольору труси у цього, у Кіркорова? А що там сказали? Я їх навіть і не знаю зараз нікого. Менше туди заглядайте. Ви знаєте, оці, в тому числі, засоби масової інформації. Все заточено на те, щоб давати інформацію звідти. Із Росії. А що сказав той? А сказав той? Ну, по великому рахунку, музикант там, неважливо, попсист там, чи якийсь політик їхній. Він дуже гарний вірш, оцей, там своє робить. Ви знаєте, мені в час оцеї війни, для мене все там, в мене там і друзі, і родичі, які залишилися, вони залишились там, в тому іншому житті. Нове життя у нас почалося із початком російської агресії. Як реагувати? У нас, по-моєму, реакція проста. Виступив в Криму, як пані Лоліта Мілявська, до побачення, гастролюй далі в себе, де ти хочеш. Я їм не дивуюся, абсолютна підтримка, 76 чи більше відсотків населення, підтримка їхньої політики, це свідчить про те, що цей народ чи ця спільність людей, вона хоче такого життя, вона це підтримує, цю імперськість. Тому чому чекати від них якогось, чому той самий Гребенщиков має бути винятком із правила? Він такий же імперець, як і всі решта. Я не хочу обговорювати, скажімо, там, музичні його, там, чи він там талановитий, чи геніальний, неважливо. То в свій час із будь-кого можна зробити талановито, неважливо. Ну, але якщо людина не перебірлива в цьому, ми вже мали такий приклад, той самий Пореченко в'їздив з кулемета, стріляв по українцях і цим хизувався. Це в них вже в крові, вибачте. Це люди, для мене це нація покидьків. Так, це ті, які нас зневажають і хочуть знищити. Я не хочу їх знищити. У мене нема, скажімо, бажання їхати туди стріляти, вбивати. Не Україна напала на Росію. І якщо населення в більшості підтримує таку агресію, ну а хто вони? Це покидьки, це ті люди, які все життя жили поруч з нами, користувалися нашою дружбою, нашою, я не знаю, прихильністю, нашими ресурсами, як вони кажуть, один народ. Але фактично вони нас, українців, зневажають, мають їх за унтерменшів. Це той самий нацизм. Новітній нацизм, як його назвати ще інакше, не знаю. І я не дивуюся, що представники їхнього якогось, ну, сказати, культури важко, скажімо, неважливо, речники, да, відомі люди, там багато їх є. Вони до певної міри, дуже гарно сказано, що російський інтелігент закінчується на українському питанні.
Так, да, давно гарно, сказано, вода. Давно.
Отак воно і є. Ну, хоче людина поїхати в Крим, він вважає, що Крим їх. Хоче поїхати в ДНР, ну, я ж йому не можу заборонити, він вільна людина. Але Україна як держава має свої інтереси захищати. Більш зубато, можливо. Можливо, ставити питання в якихось міжнародних інституціях. Хоча, чесно кажучи, я б, оце постійна надія на якісь міжнародні там допомогу, що там за нас хтось вступиться, та ніхто з нас не буде вступати. Нам самим треба мати свою шану і свою гордість. При всьому тому, наприклад, що я не схвалюю те, що в Польщі зараз робиться, але вони мають свою власну опертя. Ну, правда, в них є наша операція, в них дуже потужна католицька церква, ніколи не було масове нищення інтелігенції і так далі, і еліти їхньої. От. Але з ними рахуються, так само, як і з греками рахуються. Тобто та нація, яка себе поважає, з ними будуть рахуватися. Тільки ті, які не поважають себе. От у нас іде війна, у нас вбивають, там, кожний день гинуть люди. Все. І тут же там сталася трагедія в російському Кемерово. Так? Ну, добре, мені шкода. Шкода дітей, я людина, я це розумію. Але, наприклад, нічого мене не примусило бігти до російського посольства, нести туди квіти і так
пане
далі.
Пане Олександре, на вашому місці, от по цій темі, саме в цьому ефірі був Дмитро Капрано, він сказав, ніхто не побіг до сирійського посольства в Києві, так, коли там в Гуті, в тому числі через російські бойові дії, загинули діти теж. І, можливо, навіть, хоча смерть кожної дитини – це велика трагедія, але в Сирії загинуло навіть більше, ніж у Кемерові.
От це чітко підкреслює ту тезу, що я сказав спочатку. Це занурення в російський дискурс, що туди заглядають, весь час оглядаються, а що там буде, а що там. Світ дуже великий, чому замикатися на інформації, власне, із тої мокшані дикої. Там нема що там дивитися, все вторинне, нема чого учитися, скажімо так. Але нам постійно через, я розумію, що засоби масової інформації в руках не українців. Тому, наприклад, той самий канал Інтер нам весь час транслює ці совкові фільми, ці совкові спогади, і вони якось, Україна змушена жити у хвості російської інформаційної політики. Мені це не подобається. Якщо так, то для чого ми воюємо, для чого ми боремося? Українці повинні все-таки мати своє щось, орієнтоване на себе, україноцентричне. А потім вже дивитися, вибирати, чи ми хочемо їсти той самий швейцарський шоколад, наприклад, пити французьке вино, чи слухати там англійську музику, чи навіть того самого Бориса Гребенщикова. Але зараз, після цих його всяких оцих заяв, так само, як і того Пореченкова, я і раніше не дуже його слухав.
Зараз, ну, ви знаєте, зараз, пане,
зараз точно не буду.
Дивіться, оцей фрік Пореченко, актор такий він всякому. Ні, але дивіться, Гребенщиков вже себе позиціонує, що він за мир. Він же не поїде стріляти, на відміну від Пореченкова.
Ну я ж тільки що сказав, що російський інтелігент закінчений на українському питанні. Він не вважає Україну державою, він не вважає українців гідними пошани. Я, наприклад, шаную, коли я, наприклад, приїжджаю там у мусульманську країну, я не буду себе вести нахабно, не буду пиячити, не буду там зривати там із жінок їхні там паранжу чи як там, бо це їхнє. Чужий монастир, а це вважає за нормальним, тобто з нами не рахуватися. І, власне, вони всі з нами, з українцями, не рахуються. За ці 400 років окупації українці для росіян, я там жив в Росії, я бачив, це люди другого сорту, як і всі інші. В них це державна політика. В них дуже гарні, бачу, картинку, що от вони, велика Росія, навколо чуркобеси, пшеки, там, гризуни, як там, чурки, та хахли і так далі. Вони інших термінів не розуміють. Вони в такому живуть. Він сам буде, вибачте, за мою французьку мову...
Не російську.
Да, какати в дірку в землі, але вважати себе вищим за будь-якого...
Тобто, пане Олександре, от у нас і трансляція в YouTube, зокрема, йде один з тих, хто стежить за нею з акаунтом Smile. Я процитую його по темі. Забитий миротворець про Гребенщикова. Это забитий отработаний матеріал і свою ані отпєрі. Кінець цитати цього пана Смайла.
Я згоден, звичайно, але я не хотів би зараз вести розмову про якісь там... таланти чи культурне надбання. Ну, був час, коли він був дуже популярний, розкручений.
Гребенщиков.
Так, ну, звичайно, я сам ходив на його концерти, бо тоді іншого не було. Ми в тому совку, що ми могли бачити. Вже хто-небудь, о, він грає рок-н-рол, ура, бо ми раніше не чули. А, ну, я не буду говорити, що там, я абсолютно не розумію його творчості, чесно скажу. Деякі речі слухаю, мені подобалося, але не настільки, щоб аж. Коли я, наприклад, почув там на радіо «Свобода» до честі вашого радіо, що старовинні ті часи, от я почув Pink Floyd «Стіну», я зрозумів, що це справжня музика.
Я не знав, в радянському
я не знав, що це. Дуже великі там перешкоди, воно ріпіло, скріпіло. У мене був касетний магнітофон «Весна», я записав з ефіру через мікрофон, і я потім слухав, і я не знав, про що це, але я відчув, що це музика, що це талант. А це, ну рок-н-рол, ти ще вторинні, третинні, не будемо повторювати це все діло. Я не хочу ще раз про якісь культурні надбання. А ставлення як громадянина, мені очевидно, всі вони, вибачте, всі. Я поки що не зустрічав. Одиниці може, але вони не роблять погоди, кажуть, виключення підтверджує правило. Одиниці можуть із росіян стати на там якось на
бік. Ми про це поговоримо, пане Олександре.
А так. Тут це мене не здивувало ні разу.
Наш гість, письменник, нагадаю, Сашко Лірник. Ми говоримо, чому російські акваріуми в різних сенсах цього слова запливають у окуповані Росією ж українські території.
Бо вони окупують, тому й запливають дуже просто.
Так, телефон студія прямого ефіру 0800 300 403. Я вже навів думку людини, яка стежить за нашою трансляцією в YouTube, а звісно, і слухає нас, і набирає цей телефон. Одна чи слухачів, чи слухачів, будь ласка, маєте змогу адресувати своє запитання Сашкові Лірнику. Добрий вечір. Будь ласка, в ефірі, говоріть.
Кажіть щось, я слухаю, мені цікаво.
Так, я теж всі ми, так щось технічне якесь. Ну, у нас ще один слухач був, а ну іншого спробуємо підключити. Добрий день, точніше вечір, ви в ефірі.
Алло, здравствуйте, це я.
Будь ласка, це ви, так, представте тільки, будь ласка.
Це з Луганщини, Наталія.
Так. Дуже приємно, будь ласка.
Ви знаєте, для мене це не так страшно, що туди їдуть Гребенщиков і Чичирин. Саме страшне, що наша влада поставляє на окуповану територію і світ, і газ, і воду. І у них там газ 1 гривна стоїть, а у нас 7 гривень. І вони сміються над нами. І над нами всі сміються і витирають ноги. Я вважаю, що вот этими запретами ми якраз піаримо цих артистів. Значимость їх собственная повышається. Вот наші спецслужби виконували би свої функции, если бы не запрещали, ради бога, велком, но чтобы, приехав сюда, эти актеры больше уже сами не ездили, еле бы ноги унесли в лучшем случае. Каждый приезд должен быть использован в пропагандистских целях. А вот эти запреты, то есть, ну, мы их боимся, а они едут не боятся. Вот они должны бояться сюда ехать сами, без всяких запретов. А это свидетельство, наша власть слабая, наша власть сотрудничает с оккупантом, понимаете?
Спасибо, вам, Наталья. Так, пан Олександр.
Ну, я не згоден з цим визначенням, що наша влада співробітничає з окупантами. Це, скоріше, пропагандистський термін. Багато можна посперечатися, але здорове зерно істини в цьому всьому я почув. Мені сподобалась, наприклад, ідея в тому, мене тільки що думка така сяйнула. Ну, власне, а що ми можемо зробити? Ми ж не можемо...
Дивіться, там...
Чекайте. Не перебивайте.
Так.
Я скажу, коли мене можна перебивати.
Давайте.
Згодом, можливо, їх треба пустити в Україну. Так рвуться сюди.
Я ж хотів, Гребенщиков вже їздить постійно в Україну.
Добре.
Пане Олександре, їздить же в Україну.
Ви ж мене запросили.
Так, звичайно. Будь ласка, ні, от ваша думка цікава.
Я її хочу довести до вас. От люди хочуть, вони хочуть, це ж теж для них це годівничка, сяка така, поки є в них оце от російський світ, тут існує це ватне середовище, вони підуть. Але силах, мабуть, все-таки держави, я не знаю, як це зробити, яким чином, просто провести велику таку піар-кампанію, що кожен виконавець з Росії, який виступає тут, повинен заплатити 30% прибутку на українську армію і піарити. От Гребенщиков виступив і дав, перечислив свої гроші на зміцнення української армії в боротьбі із окупантами. Це було б дуже шикарний, гарний піарний хід. І наступного разу він би сам не поїхав, тому що їхнє рідне ФСБ, вибачте, йому там зробило дуже гарний, скажімо так, аналіз, м'яко кажучи. Наприклад, це теж була б така піар-акція. А заборонити, я думаю, це правильно все-таки. Що ми можемо зараз зробити? Якщо така на це духу не вистачає, ну хай хоч заборона буде. І я не думаю, що такі вже вони великі піар з цього мають. У них основне пасовисько, все-таки Росія там більше набагато, в 3-4 рази ринок, основні гроші отримують звідти. Тому Україна це, як кажуть, на десерт.
Але ж їдуть Райкін, інші.
Ну чому? Звичайно, їдуть. От їм треба такий податочок дати і піарити. От Райкін,
тобто,
Райкін
податок, а не заборона. Все-таки більше.
Ну, це теж своєрідна заборона така буде, зрозумієте? Це буде психологічна заборона. Хочеш виступати, будь ласка, ми тебе сфотографуємо з чеком, який ти переводиш на потребу українських збройних сил. Райкін підтримує українські збройні сили. Райкін на другий день вже не поїде в Україну. Дуже просто.
А як ви ставитеся до сайту «Миротворець»?
Складно сказати, якось трошки далекий від цього. Ну, боюся щось не те сказати.
Ні, ну, щира ваша думка.
Ні, ну, якщо я не читав, то що я буду говорити?
А, ви просто, да. Не зовсім ваша тема. Да. Маєте право, звичайно.
Ні,
звичайно.
Трошки не володію.
Ні, добре, ваше право.
Тільки через сто.
0800-300-431 наш слухач. Слухачка набрала цей номер прямого ефіру радіо «Донбас Реалі». Має змогу поспілкуватися із Сашком Лірником. Будь ласка, в ефірі.
Доброго дня.
Добрий день.
Здравствуйте.
Я телефоную з Чигирі.
Ой, вибачте, не почув. Звідки ви телефонуєте, перепрошую?
Селище Чигири.
Ага, Чигири.
Чимарлик?
Це на лінії розмежування.
Ага, так.
Я хочу, знаєте, що вам сказати. Була я колись у Львові, і приїхав тут в рідної пам'яті Симоненко. І от його львів'яни зустріли біля виходу. Я була там якраз. Біля виходу не пам'ятаю, здається, обласної компартії ще тоді. Вони зустріли його біля центрального виходу, мовчки, кілька рядів львів'ян, і цей діяч змушений був втікати від львів'ян через чорний хід. Угу. От як організувати для російських одіозних ракторів отакий самий прийом.
Я вас почув, і мені дуже імпонує ваша точка зору, але, на жаль, ми живемо в реаліях таких, що в Україні, як це не дивно, а десь 30% ватників живуть. Ті, які гаряче підтримують Уський мір, ті, які страшенно люблять Гребенщикових, Пореченкових, вони жити без них не можуть, не можуть жити з легким паром, кіно не дивиться, втикають канал Інтер, і вони сконцентровані саме в таких великих містах, і саме туди їдуть ці ватні артисти. Я впевнений, що, наприклад, в мою рідну Умань він не поїде, йому там і не обломиться, не так цікаво. І ми живемо в таких реаліях, що ця вата є. І вона поки що є. Звичайно, покоління молоде підростає, воно її змінить, поки ці, вибачте за мої слова, поки ті совки не вимруть. Воно так і буде. Але чи на жаль, чи на щастя, у нас демократична держава, ми не можемо, ну, хоч як би і хотілося, ми не можемо їх примушувати, ми не можемо там людей, в нього такий же паспорт, який в мене український, ми не можемо заборонити їм голосувати, не можемо їм заборонити ще щось. Тут, власне, тільки що може держава, і вона зобов'язана це робити, на жаль, не робить, інформаційна політика, жорстка інформаційна політика. У нас є виправдання перед всім світом, і навіть нам не треба виправдовуватися. У нас іде війна, і держава мусить себе захищати, в тому числі інформаційно. Зараз вона себе не захищає. Українські програми позакривати, українські канали їх відсутні як факт, як явище. Основний вплив на людей, десь 85 більше відсотків, має телебачення. Телебачення не українське, а часто антиукраїнське. Тому ви так хочете, і я так хочу. Багато людей цього хочуть, але, на жаль, кількість ватників буде і будуть ходити на їхні концерти. Тому тут тільки або заборона, або якісь отакі от примусові речі, як мені, наприклад, подобається, примусово заставляти платити великий відсоток. Ти іноземний артист із держави-окупанта, ти мусиш платити великий відсоток на порятунок нас від цього ж окупанта. Ну, такий як варіант, чому ні?
Ну, до речі, пане Олександре, ви зазначили, що фактично майже всі російські митці, так чи інакше, ну, якщо не їздять на окупований Донбас або Крим, то принаймні підтримують Володимира Путіна, і не тільки публічно.
Ну, з вовками жити по вовчому.
Звичайно. От, до речі, не знаю, чи знайомі ви з цією людиною, з Гребенщиковим, ви сказали знайомі.
То давно було так.
Російський музичний критик Артемій Троїцький, ну, його путіністом.
Я його знаю.
Та важко назвати. От ми в нього взяли ексклюзивний коментар в суботньому інтерв'ю саме Радіо Свобода. Зараз він в Естонії здебільшого мешкає. І я от напряму спитав пана Троїцького, ви як вважаєте, адже деякі навіть колишні друзі, як він каже, колишній пан Троїцький, підтримують окупацію частини України. Багато таких в Росії чи ні? Наскільки вони впливові і який розголос вони дають і так далі? Думка Артемія Троїцького.
Музикантів, які підтримують от всю цю Новоросію, весь этот милитаристский этот великорусский бред, их очень мало. То есть их можно легко пересчитать по пальцам одной, причем руки. Да, это какая-то полоумная девушка по фамилии Чичерина. Кстати говоря, отнюдь не первой и даже не второй величины звезда. Это, скажем, мой бывший друг, ныне не друг, к сожалению, Александр Феликсович Скляр, группа «Ва-банк». Это еще один мой бывший друг Вадик Степанцов, группа «Бахыт Компот». Я, честно говоря, не знаю даже кто еще. Ну, Ваня Охлобыстин тоже, надо сказать, мой друг. То есть, в общем-то, на этом деле, по крайней мере, трех друзей я потерял, и это само по себе обидно. Но я бы не сказал, что имеется какое-то серьезное движение среди музыкантов и вообще среди деятелей культуры по поддержке вот этой агрессии на востоке Украины. Ну, кого еще можно вспомнить? Обычная, как говорится, подозреваемая. Кобзон, Михалков, Пореченков, опять же, туда же. Ну, еще там несколько человек. Газманов какой-нибудь. Есть у нас такие провластные артисты, которые все время постоянно подпевают кремлевским солистам. И, собственно говоря, в этой истории, опять же, те же самые артисты себя лишний раз и проявили. Так что я думаю, что ничего тут страшного нет. Огромное большинство как музыкальных деятелей, так и деятелей культуры в России вообще, они придерживаются такого, я бы сказал, несколько трусливого нейтралитета в этой истории. То есть они ни за, ни против. Они не высказываются ни за ту, ни за другую сторону, а просто говорят, это политика, это война, это нас не касается, мы за мир во всем мире, точка. И вот это, конечно, самая такая удобная нейтральная позиция, попробуй возразить, а ты что, за войну, что ли? Таких артистов 90%. Соответственно, 5% тех, кто за войну, и 5% таких людей, как Андрей Макаревич, не знаю, Вася Обломов, Вася Шумов, Юра Шевчук, Борис Гребенщиков, те, кто против, активно против. И, кстати говоря, в качественном отношении отряд тех, кто против войны, естественно, с Макаревичем и Гребенщиковым и Шевчуком, в качественном отношении этот отряд намного сильнее, чем отряд сторонников Новоросії.
Артемій Троїцький давав цей коментар на початку березня, місяць тому, тоді ще не було відомо про намір Бориса Гребенщикова відвідати окупований Крим і Донбас. Ну, ваш коментар, пане Олександре, якщо хочете щось додати.
Ну, солоденька цукерочка, вона ж хочеться з'їсти, правда. Ну, всім, і Гребенщикову теж при всьому тому. Ну, ви знаєте, знову, от він називає ці прізвища, а я зараз сам собі дивуюся. Колись для мене це було важливо. Я оці рок-клуби їхні, аж там ходив, туди з ними знайомився, ці всі концерти. Для мене були важливі, коли... А зараз це якісь істоти, які мені ні про що не кажуть. Мені вони зараз не цікаві, в принципі. Я перестав цікавитися російським життям. Ви знаєте, в мене там друзі, якісь родичі є. І я оце позвонив там, а він мені, ну, по скайпу. Ой, я не знаю, я в політику не лізу, ручками так махає. Думаю,
оце те саме трусливий нейтралітет, про який він
я
каже.
Я так подумав, а на халяри мені їх? Для мене мистецтво – це все-таки щось не просто музику послухати, а що собі в душу впало. Важливо, щоб, що за людина в кінці кінців. Тим більше, якщо це рок-музикант, то це має бути совість. Вони ж позиціонувалися, ми грати не вміємо, тексти в нас гімняні, але ми совість нації російської. Ну так я перекладаю. А зараз вже і тої совісті не лишили. То про що ми говоримо? Давайте слухати щось інше якісне. Тобто, вже ці імена якісь відомі.
І Цой теж, пане Олександре? Цой, пам'ятаємо дискусію.
Слухайте, я Цоя ніколи не любив. Вибачте, в мене такий мій. Одну його пісню мені подобається. Він вже помер. Що людину смикати? Немає його.
Висоцький? Ну, це не рок?
Чекайте, Висоцький це не рок, Висоцький я люблю, він як поет гарний, як артист гарний, але це теж, я за інше хочу сказати. Імена оці, вони вже для мене відійшли дуже далеко на якийсь третій, десятий план, і коли в мене буде вибір, кого слухати, чи Акваріум, наприклад, чи Deep Purple, я буду слухати Deep Purple, звичайно, навіть питань не виникає. Чи в мене в машині, я подивився підбірку дисків, в мене за ті часи в мене є або українські гурти, які мені зараз цікаві, яких я серед них живу, знаю, це свої вони творять. Чому, наприклад, поляки? У поляків велетенська музична історія, у них шикарні колективи. Так і у нас такі мали б бути, якби не був захоплений ринок оцим Гребінщиковим і різним цим лайном. Ну, вибачте, що так таки вживаю. Це другосортне, навіть, як сказав Троїцький, не першої, не другої, навіть не третьої величини зірки в світовому дискурсі. Я б їх і може б, і не слухав, але в нас вони постійно нав'язуються. І крутять цей шансон всякий. Просто у нас немає іншого інформаційного поля. І тому, чому мене повинна цікавити думка, я не знаю, Мілявської, Кобзона, Гребінщикова, хто це такі для мене взагалі? Що вони для мене, для України зробили? Нічого. Для світової музики? Ну, теж нічого. Це залишки таких старих спогадів, там, якихось дитячих, юнацьких, часів Совка. Якби якось зараз нам не накручували, то нема що слухати навіть. В тому плані, що воно нічого не дає. Тому якось я абстрагуюся від цього. Ну, сказав той. Деякий я навіть і забув уже. От він сказав, той Бахет Компот, я й забув, що такий був колектив. Просто реально, менше туди треба глядатися, і все буде добре. Розумієте? Ми не повинні за собою тягнути цей хвіст оцього совкового, російського, псевдоросійського псевдокультурного цього явища. Вони вже не цікаві мені.
Абсолютно. Пане Олександре, ви слушно говорите, не варто глядатися на Росію, на її уподобання. Згадаємо, до війни, коли Славко Вакарчук їздив з Океаном Ельгою, він збирав там величезні зали, не кажучи про саму Україну. Згадаємо скрипку, ВВ і все.
Я скажу більше, що, наприклад, в Росії самі кращі виконавці, вони, власне, всі з України.
Отож, самі Україні. Пане Олександре, от ви сказали. Так, я так розумію вашу думку. Телебачення здебільшого просувається.
Це правда.
Що заважає появі нових ВВ, нових Славків-Вакарчуків? Де Перкалаба група? От я не знаю. Прекрасна група, а це менш відома, ніж Славкова.
Перкалаба, двоє членів колективу зараз сидять в грецькій тюрмі, наскільки я пам'ятаю. Вони найнялися від безгрошів'я, найнялися на якийсь корабель.
І таких Перкалаб
на якийсь корабель, випадково там щось, вони невинні були, там якийсь екіпаж замазаний був контрабанд, неважливо. У нас просто зараз, на жаль, дуже звужений майданчик для українських виконавців. Оце добивалися ми цих квот нещасних, тих нещасних 25%.
Далися, плоди є?
Поки що я б не сказав, що сильно. Щось з'явилося, але йде масовий саботаж, при цьому тому, що основний менеджмент...
На рівні ФМ?
Менеджмент на ФМ-ках, менеджмент на телебаченні, всюди він російський або проросійський. Тому йде відвертий саботаж українських колективів, я чесно можу сказати, українських програм, української ідеї. Якщо там кілька якихось слів появилося українських, вони або вночі, або те саме крутять, що вже набило оскомину. Тобто, ну, гарне виключення, вибачте, вашому фільму.
Ні, говоріть.
Гарне виключення
право...
країна ФМ.
Маєте право говорити,
да,
що вважаєте потрібне.
Там я, до речі, працюю. Ну, як працюю? Ну, так, от на...
Як ви сказали, на громадських засадах.
На громадських засадах. До душі, так, але гарну програму. А нарешті воно просто зникло, заміняється чимось іншим. Тому поки що результатів, як таких, я не бачу. Надіюсь, що вони будуть. Все одно це час. Це як інертність велика у суспільстві. І ці квоти. В час війни у нас є шанс звільнитися. Це тут треба більш активно, жорстку...
Я кажу, самі росіяни, ніоткуди без добра. Я кажу,
жорстку позицію все-таки, якусь держава має займати. А держава поки що у нас, на жаль, без зуба, там немає єдності. І, власне, я бачу, що і там, і українців, проукраїнських дуже мало. Тому так.
Угу. Ще один слухач 0800-300-403 набрав номер телефону, має змогу спілкуватися із Сашком Вірником в ефірі Радіо Свобода. Добрий вечір.
Доброго дня.
Добре.
Будь ласка, говоріть.
Вітаю вашого...
Вітаємо вас.
Гостя з Луганщина, місто Рубіжне. Мені дуже подобаються вислови і думка ваша і вашого гостя, шановного пана Олександра. Якщо зробити, так сказати, підвести якусь лінію, можна сказати, слухати і споживати продукт рабів, які знаходяться по той бік, по переднику. Ну, на сьогоднішній час Чи ви зрозуміли, місто Рубіжне, це сіра зона, яка
я
була...
Я був у вас, я був у вас з виступами, я знаю.
Ви були у нас.
Так, я на сході часто буваю.
Не повинні ми на них дивитися, не повинні ми їх слухати. Вони добилися лише того, що ми вибірково, люди, які користуються розумом, вибірково відносяться до їхньої так названої культури сьогоднішньої і іншої. Якщо аналізувати історію рюмської культури, то вона весь час, вірно кажете,
робила
ганебним все, що знаходиться за перебриком, а те, що у них, вони старалися показати, яке воно у них краще. 2014 року я почав розмовляти українською мовою. 2014 року я вибірково слухаю музику. І читаю книги, і читаю, і дивлюся те, що показують по телебаченню. Вірно сказав ваш гість за те, що держава повинна більш агресивно свою пропаганду нав'язувати нам відносно культури сьогоднішньої і історичної. Але вона цього не робить. Я поважаю все, що робить держава, і не на сьогоднішній час я не думаю, що потрібно поливати грязь на те, що у нас сьогодні робиться. Да, прийде час, ми зможемо відбитися від цього нахабного пропагандистського штурму, який по нашим мізкам проводить Росія.
Вибач, я вас перебив, ви правильно все сказали. Все зразу не буває. Я хочеться, щоб зразу раз от прикрутив краник і все стало. Ну так не буде час. І насправді важливо вектор. Тобто, що таке? Це напрямок, куди ми рухаємося.
Початок шляху.
Якщо при Януковичу вектор був до Росії, зараз він насправді до Європи, до всього світу. І слава Богу, якби його не втратити, не поміняти там на інший. А час він як локомотив буде набирати.
А Рубікон перейде, як ви вважаєте, пане Олександре? Вже назад можливо ще до Росії?
Ще не перейдено. У нас ще можливий реванш, на жаль. Можливо, і в мене на очах я бачу, воно готується. Не знаю, спрацює чи не спрацює. Всередину Україну дуже розхитують замість монолітної. Але це теж вона держава. Вона за цей час могла б зробити монолітну українську націю міцнішою. Ще до цього часу багато. Треба, щоб мене радує, тішить. Я працюю з дітьми, з молоді. Я бачу, що молодь вся, більшість проукраїнська, навіть та, яка російськомовна, все вона проукраїнська. Вже вони живуть. От я щойно, в мене було сьогодні два концерти в школах. І я читав речі, які я там для фронту писав з фронту, і я бачу їхню реакцію. Їм це близьке, це їхнє рідне. Це як зараз вже грають дітки у війну, то вони грають в українських кіборгів і в москальських окупантів. Це вже оце от у мізках молоді вже поворот стався. І наше завдання утриматися. І наша молодь уже за нас доробить те, що ми самі не спромоглися. Це буде добре. Давайте ще один слухач.
І ви знаєте, що я хотів запропонувати? А можете прочитати щось наприкінці нашої розмови, якщо є можливість така?
Ой, скільки в мене часу?
Ну, хвилину дамо вам.
Так, будь ласка. За хвилину не скажу.
Ну, півтори.
У мене, дивіться, дуже гарна річ. Я їздив на фронт, і там мене вразило, що у всіх бійців є з собою або собачка, або котик, або ще щось. Їм треба таке тепло. І в них мене вразило в цьому в ДАП, аеропорт, там перед аеропортом, може, в Пісках, саме передок, і в хлопців от в кожного за пазухою котик. І вони їх назвали дивними іменами із військових документів офіційних. В них котика звати одного Недолік, друга – Дольк, третя – Зрада і Перемога. А мама їхня – Киця, принцеса Догана. Я кажу, що не плачте, не бійтеся. Наші хоробрі воїни – це скакуни апокаліпсису, які нарешті… У нас є шанс. Ця війна – це наш шанс скинути віковічний зашморг окупації. Треба радіти, це війна за визволення України. І смерть московській орді принесуть оці горді воїни – породження українського хороброго військового бога на своїх скакунах, справжні вечники апокаліпсису. Скакуни мають їхні сіренькі писки, які виглядають у них за бушлатів, мають відповідні імена Долік, Недолік, Зрада і Перемога. І мама їхня принцеса Догана. Слава Україні! Ми переможемо!
Слава Україні! Дуже дякую Сашко Довірнику за участь в нашому ефірі. Спасибі вам, шановні слухачі!
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
И далее это наш традиционный медиа-обзор.
Команде российского президента Владимира Путина в 2014 году был предложен план по дестабилизации еще и Запорожской области Украины. Об этом пишет британское издание The Times. Как сообщает газета, в документе, украденном группой украинских хакеров из почты Владислава Суркова, была изложена Троя – стратегия по подготовке жителей этой области к пророссийскому захвату или, как называлось это в документе, к освобождению от нацистско-фашистских оккупантов. Автор статьи пишет, что план Троя в ноябре 2014 года направил в Кремль Алексей Муратов, бывший депутат от Курской области и так называемый представитель ДНР в России. Согласно плану операции Троя, Муратов предлагал вложить 180 тысяч долларов на распространение пророссийского мятежа дальше на запад от Донбасса. Кремль назвал полученную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые присылали Суркову электронные письма, назвали их настоящими. Последние события вроде акции протеста после трагического пожара в Кемерово напугали Владимира Путина. В связи с этим он может отвлечься от противостояния с Западом и обратить внимание на внутренние проблемы России. Вместе с тем, в ближайшее время от Кремля вряд ли стоит ожидать изменений агрессивной позиции по Донбассу, особенно если Украина не будет прилагать для этого усилий. Такое мнение в интервью сайту «Апостроф» высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой. Как отмечает эксперт, в этой ситуации странной является позиция Украины, которая ничего не делает для возврата собственных территорий. Возможно, сдержанное поведение Украины – это осмысленное решение, к которому призывает Запад, заинтересованный в том, чтобы какие-то политические процессы и переговоры проходили, а напряженность противостояния снижалась. Но это не приближает Украину и Запад к решению проблемы с Крымом и Востоком Украины. Того, сколько украинцев родилось и умерло на неконтролируемых Украиной территориях за время вооруженного конфликта на Донбассе, не знает никто. Даже приблизительно. Между официальными украинскими данными и предполагаемыми реальными огромная пропасть. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Отмечается, что ориентировочное количество фактов рождения и смерти на неподконтрольных территориях с 2014 года 372 тысячи. Официальные украинские органы зафиксировали только 31 тысячу. Вывод очевидный. Жители неконтролируемых территорий регистрировать рождение и смерть в официальных украинских инстанциях не торопятся. Учитывая стоимость одного только проезда в обе стороны и стоимость проживания во время решения вопросов с документами на подконтрольной территории, удовольствие выходит не из дешевых.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии». Радио «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без двойного разграничения. Если бы референдум по вступлению Украины в НАТО состоялся в ближайшее время, 72% тех, кто принял бы в нем участие, проголосовали бы «за». Такими есть результаты Центра Разумкова, а 23% против. В то же время немало украинцев, именно 36%, до сих пор не доверяют Альянсу. Это уже опрос «Восточное соседство ЕС» прошлого года. Таковы результаты данного опроса. Вот есть 4 мифа, которые способствуют таким цифрам и активно продвигали сначала советской, а теперь не менее эффективно, как советской, российской пропагандой.
Міф номер один. Україна не зможе потрапити в НАТО через конфлікт із Росією. Так, анексією Криму та бойовими діями на Донбасі Росія ускладнила процес вступу України до НАТО, однак не унеможливила його. Ніде в офіційних документах НАТО не йдеться про заборону вступу до Альянсу країни із територіальними суперечками чи неконтрольованим кордоном. Про це лише говорять. Проте в минулому країни-члени НАТО мали і територіальні суперечки, і конфлікти навіть між собою. Рішення щодо кожної конкретної країни вирішується індивідуально. Тож питання лежить скоріше в політичній площині і може бути за бажання вирішене. Міф номер два про натовський чобіт, який хоче підкорити якомога більше країн. По-перше, стати країною-членом організації не так вже й просто. Для цього треба виконати довжелезний список завдань. Україна отримала його ще 15 років тому, але й досі її членство під великим питанням. У списку вимоги з реформування економіки, правоохоронної системи, армії, боротьба з корупцією та багато чого іншого. По-друге, країни вступають до НАТО на абсолютно добровільних засадах, аби мати колективний захист. Уявіть собі Естонію з населенням в 1 300 000. Вона просто не в змозі самотужки забезпечити оборону від великого за розмірами агресора. Росія ж вважає вступ східноєвропейських країн в НАТО загрозою для себе та продукує новий міф. Міф номер 3 про безмежну натовську агресію. Завданням НАТО є колективна безпека та оборона, а не напад чи агресія. За часів Холодної війни НАТО жодного разу не використала військову силу, але виконувала функцію противаги радянському блоку. Уперше НАТО провела операцію тільки через 45 років після свого заснування. Це трапилося в колишній Єгославії, де авторитарний сербський лідер Слободан Мілошевич вирішив зберегти федерацію силою. Завдяки ударам НАТО по сербській військовій інфраструктурі вдалося зупинити насилля і встановити мир на кордонах країн-членів НАТО. З дозволу ООН НАТО допомогла і розгромити ісламських фундаменталістів у Афганістані у 2000-х та захистила з повітря повстанців у Лівії, які боролися з режимом Муамара Каддафі. Втім, політичні наслідки деяких військових операцій виявилися далеко неоднозначними. Адже, наприклад, в Лівії після зміщення режиму Каддафі розгорнулася велика громадянська війна. Також НАТО здійснювала гуманітарну місію після землетрусу в Пакистані та протипіратські операції на морі. Не так вже й багато. Міф номер 4. США вказують, що кому робити в НАТО, а країни-члени танцюють під американську дудку. США дійсно мають великий вплив в організації, але рішення в НАТО ухвалюються не голосуванням. Усі питання вирішуються на основі консенсусу. Консультації проводяться доти, доки на них не погодяться всі 29 країн-членів. А брати чи не брати участь у будь-якій операції вирішує сама країна. Наприклад, у 2011-му уряд Німеччини відмовився брати участь у повітряній операції НАТО в Лівії. Але при цьому всі країни-члени НАТО зобов'язані вступитись у разі нападу на одну з них. В цьому і полягає принцип колективної безпеки та відповідальності.
Ну і на українську мову вже я перейшов. Завершаю нашу програму традиційно свіжим випуском новостей. В студії мій колега Єгор Устінов. Пожалуйста, Єгор.
Славянская компания-поставщик, выигравшая тендер на поставки газа в школы, оставила два учебных заведения без отопления. С сегодняшнего дня на вынужденные каникулы ушли ученики славянских школ номер 11 и 7, сообщает Йодонбасс. Начальник отдела образования Славянского горсовета Игорь Рублевский отметил, что компания «Энергогазрезерв» из Черкас подавалась на участие в открытых торгах по заниженным ценам на газ, однако уже после победы в тендере захотела повысить тариф на 28%. Отдел образования Славянского горсовета, по словам Рублевского, уже обратился в суд и попросил компанию не прекращать поставки газа до его решения, поскольку речь идет об учебных заведениях. Все остальные школы Славянска уйдут на весенние каникулы с 9 по 15 апреля включительно. В Луганской области правоохранители задержали при получении взятки главу Объединенной территориальной громады. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в области. Председатель Объединенной территориальной громады требовал от гражданина 55 тысяч гривен за проведение земляных работ по демонтажу металлической трубы, которая находится на балансе громады. В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении. 3 новых случая заболевания корью выявлены в Мариуполе в минувшие выходные. Об этом сообщила городской инфекционист управления здравоохранения Мариупольского горсовета Наталья Мартынова, передает 0629. Новые случаи заболевания выявлены среди взрослых. Напомню, в марте в Мариуполе зафиксировано 15 случаев заболевания корью. Среди заболевших 7 детей и 8 взрослых. Также в Мариупольском зоопарке дикой природы работники вызволяли медведя Потапа из оков автомобильной шины. Об этом сообщает сайт Мариупольского горсовета. По словам директора зоопарка Савелия Вашура, медведь использовал шину как игрушку. Животное немного не рассчитало силы и натянуло ее себе на туловище. Работники парка с такой ситуацией столкнулись впервые. Оценив ситуацию, приняли решение дать животному снотворного, а уже потом приступили к разрезанию шины. Не решив эту проблему, животное было бы трудно передвигаться и оно могло бы чувствовать кислородный голод, говорят ветеринары. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем воздух прогреется до плюс 15.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио». Ну что ж, до встречи завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».